Tātad ļoti daudz visu rutīnas medicīnu, gan diagnostiku, gan ārsta konsultācijas, gan plānēt operācijas ir pieejams privātajās medicīnas iestādēs, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, un šie pakalpojumi ir augstā kvalitātē ar ļoti modernām tehnoloģijām, kuras daudzkārt pat pārspēj to piedāvājumu, ko spēj dot šis publiskais sektors, un varbūt, ka pacienti kādreiz vienkārši to neaizdomāja. Bet praksa ir tāda, ka privātās medicīnas iestādes katru gadu zināmu pakalpojumu daudzumu sniedz vienkārši par velti. To sauc par tās esmu pārstrādi, tad mums tiek piešķirts kaut kādas kvotas, bet mēs sniedzam pakalpojumus vairāk nekā tās kvotās ir noteikts. Un valdība par to nesmaksā, to mēs nokompensējam iekšē. Priedi ir bijusi vienmēr, jo patiesais iemesls ir hroniskas finansējuma trūkums. Tā ir hroniska mazasinība, kurā dzīvo veselības aprūpes sistēma.